Калампорна Япрамс. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин, Либерал-демократик партия етекчісі Владимир Жириновский білян Москвадаги итфоқ уйының үстілләр залыда болып өткен видаолашу маросымыға келді. Жириновский 6 апрель күні 76 яшыда ауыр ва узақы давам еткен хасталіктен соң вафат етті. Бүгін 8 апрель күні ерталап, Наджаткор Масих соборыда дафын маросымы болып өтті. Дафын маросымыны Москва ва бутун Россия патриархы Кирилл амалге өшірілді. Россия Либерал-демократик партиясы фракциясының муаққат рахбары Леонид Слуцкий хабар беришчі Русь православ черкова приматинин озы сиясатчынын дафын маросымыны шахсан өткезиш истегини билдирген. Либерал-демократик партия рахбарынын дафын маросымы Новодевич хабарстонида болуп өтөт. Мавзу жазсам батафсил маалымат Калампар.уз сайтыда.